ingerlased,
isurid,
handid,
karjalased,
eestlased,
komid,
liivlased,
mansid,
marid,
udmurdid,
mardalased,
ungarlased,
soomlased,
vadjalased,
saamid,
vepslased.
Hõimu rahvaste aeg.
Tere, armsad kuulajad! Tänases saates on meil võimalus lähemalt tuttavaks saada pastor Daniil Popoviga Komimaalt, kelle isa, samuti pastorit ja piibilitõlkijad Vassili Popovi Eestis veel aastakümnete järel mäletatakse. Daniiliga vestleb Mark Nelson. Palju Eestiski viibinud Vassili Popovi meenutab Jaan Päärenson. Saate viimases osas tuleb juttu Soome-Ugri piiblikoolist, mille järjekordne õppesessioon toimub Tallinnas septembri viimastel nädalatel. Piiblikooli tööst kõnelevad selle töö korraldajad Rauli Lehtonen ja Mark Nelson. Nendega vestleb Pire Triim. Mina olen Küllik Kevartov, soovin teile head kuulamist.
Komid.
Komid elavad Euroopa kirdenurgas Komi vabariigis, mille pealin on Šõktõvkar. Komisid elab ka põhja pool Poola poolsaarel ning Arhangelski oblastis ja ida pool Permi oblastis. Komisid on üle 400 000. Komi keelt räägib neist peaaegu kolm veerand. Komid jagunevad Sürja ja Permi komideks.
Vassili Popov oli üks komi mees, keda mina oma lapsepõlest mäletan, kui ta külastas Tallinnat. Nii mõnige kord tõenäolistis 60. aastate lõpust 70. aastate algusest. Olevist ja Maarja Kabelis rääkis ta piiblist, piiblitõlkimisest ja komidest. Tõlkis teda alati Arpa Tartar. Vassili Popov oli komi mees, kes 50. aastatel sai juslikuks ja 60. aastal või kuskil selle ümber hakkas Šõktõvkari rajama kogudust. Ma olen lugenud temas seda, et ta oli tööl katlamajas, katlakütja, nii nagu nõukogudel paljud vaimulikud olid ja siis öösiti tõlkis piiblit. Vassili Popov ütles umbes niimoodi, et see rahvas, kellel on emakeelne jumala sõna, see on rahvas, kellega jumal saab rääkida. Ja seda on igale rahvale vaja. Arvestades tema haridust, õigime ütleme sellise spetsiifilise hariduse puudumist, ta 60. aastatel alustas piibitõlkimisega ja see oli ka üks põhjus, miks ta hakkas Eestis käima. Tal oli kontakti mitmete eestlaste vaimulikega. Arpa Tartarit ma juba olen nimetanud. Tollaegne metodisti kiriku superintendent Hugo Hoengo ja veel mitmed teised tulid temale siis nagu konsultandiks ja nõuandjaks piibitõlkimise alal. Seda tööta üksinda ühe mehe tõlkina tegi ja kui nüüd tagasi vaadata nüüd aastakümnetele nõukogude ajale, kus ametlikult ju väike rahvastega üldse ei tegeldud, kuigi see suur nõukogude rahvaste peres oli iga rahval nagu oma koht, aga see koht oli kuskil taga hoovis. Ja nende võimete ja võimalustega, mis tal oli, sai ta ju Uue Testamendi kuskil 80. aastatel valmis. Uus testament liikus käsikirjana ja põrandaalu seda siis masinakirjas või kuidagi paljundati, mida siis jagati komi usklikele. Hiljem sai ka vanatestament käsikirjas valmis. Kogu vanatestament tegiks see on masinakirjas A4 formaadis, mida ma olen ka oma silmakese näinud. Aga selle ilmumist Vassili Popov enam ei näinud, sest ta oli küllaltki noor mees, vist 69-aastane, kui ta lahkus igavikku. See oli ühe mehe tõlge nendes oludes ja kui avanesid uued võimalused juba siin ka 80. aastatel, kus ka Nõukogude Liidus siis IPT lühendatuna ehk siis Piiblitõlke Instituut hakkas otsima kontakte kohalike inimeste ja kristlastega selleks, et võiks piiblit tõlkida. Siis ka üks alusmaterjaliks oli ka Vassili Popovi töö. Raadiokuulaja jaoks võibolla IPT kõige olulisem ja tuntum asi on ju piiblilood, mis on kümnetes keeltes ilmunud. Ja paljudes tolleks Nõukogude Liidu rahvaste keeltes ilmusta veel siis, kui Berliini müür polnud langenud ja Nõukogude võim Moskvas ei olnud veel lõppenud. Aga see töö kõik algas juba 80. ja osaga varem. Salaja turistide kaudu kontakteeruti mitte ainult komidega, vaid ka teiste rahvastega, täpselt samadega eestlastega. Ja Eesti oli üks kanal, kus kaudu kõik need käsikirjad liikusid Soome või Rootsi ja sealt uuesti tagasi. Sest kui oli vaja tõlkida, siis tõlgiti, siis kontrolliti, siis korrektuurid, siis oli küljendus, siis küljenduse korrektuur. kõik need aastakümned nõukogude ajal see töö niimoodi käis ja selle tõttu olid need sidemed olemas ja kui need uued võimalused avanes, siis oli nagu eeltöö tehtud. Uus nüüd on meeskonnatöö, kasutades kõiki neid parimad spetsialisti juba ka siin Euroopas ja Põhjamaades, tuli uus kaasaegses komikeeles uus testament välja. Aga kui oleks olnud see Vassili Popovi eeltööd, seda aastakümnete pikkust eeltööd ja ka sellise vaimuliku sõnavara kasutamist kogudustes, oleks seda tööd on väga raske teha. Nii et iga põlgkond annab oma panuse selleks, et kaasaegne moodsas keeles jumala sõna võiks ilmuda. Tagasi mõeldes, vaadates ka nendele oma noorepõlve mälestustele Vassili Popovist ja mida ta ka teinud on, siis see on üks suur ime. See, mida ta alustas, on ju rahva jaoks väga oluline, sest täna on uues tõlkes komikeen uus testament ilmunud. On mitmed komikeelsed kogudused komimaal. Ta enda pojad jätkavad seda tööd. Me teame komimaali vangilaagrite maa. Seal oli ametlike registreeritud baptistikogudusi ja olid ka põrandaaluseid ja üldjuhul kogustasid vene keeles sõltumata rahvusest. Aga Vassili Popov oli üks, kes leidis, et siis emakeelset kogudust on ka vaja ja Sektokari kogudus just kujunes just komikeelseks koguduseks, just nagu komirahvatöö nii-öelda esindajaks. Meie siin Eestimaal ei oska võibolla niimoodi seda mõista, sest meil on oma emakeelsed jumalateenistus olnud kogu aeg, aga suure Venema avarustes väike rahvastel väga tihti oli see probleem, et neil ei olnud võimalik oma emakeelsed jumalateenistusi, vaid olid põhiliselt vene keeles. Selle tõttu Vassili Popov oli mees, kes võiksime öelda, alustas komikeelsete jumalateenistuste komikoguduse rajamisega. Vassili Popovi elu ja usk annavad tunnistust eelkõige sellest, et kui me usume Jumalat ja usaldame Jumalat, siis ka nendes pimedates olukordades aegades, nagu väike rahvastel ka Nõukogude Liidus oli, on tulevikku. Ta ise kahjuks ei näinud kõike seda, mis nüüd viimaste aastakümmete jooksul on komis toimunud. Ja mitte ainult komis, vaid kogu endises Nõukogude Liidus. Sest Vassili Popov on ka üks näide sellest, kui Jumal kasutab kedagi. Siis need viljad alati ei tule selle töötegija eluajal, aga tema järel tulevad põlved, tema lapsed, lapselapsed ja tema rahvas saavad osa sellest õnnistusest. Nagu Piibel ütleb, et vaadake oma juhtide ja eesminejate elu ja elu otsa. Ma arvan, et ka tänapäeval 21. sajandil on meil kasulik meeles pidada ja õppida nendest, kes on enne meid olnud, sest see on see pärand, mida meie peame edasi andma, edasi kandma. Ja Vassili Popov on üks ühe väike rahva, suur mees, kes ma usun, on julgustanud ja julgustab ka veel palju teisi väike rahvaid selleks, et rajada oma emakeelsed kogudusi ja tõlkida Jumala sõna oma emakeelt.
Ты тыр там.
Hõimu rahvaste aeg.
Kuidas sai sinust, Danil Popov, komi evangeelse kiriku pastor?
Minu isa oli pastor. Kord ta ütles mulle, et ta tahaks, et pärast teda saaksin pastoriks mina. Mina polnud kunagi mõelnud, et minust võiks saada pastor. Ma olin küll mõelnud, et ma teenin kirikus mingil moel, aga mitte päris pastorina. Aga läks nii, et kui ma olin 19-aastane, siis mu isa suri ja mina pidin hakkama kirikus teenistusi andma. See tuli mulle 19-aastasel täieliku ootamatusena, aga Jumala soov oli selline. Enne oma surma mu isa õnnistas mind kirikus koguduse ees ja kogudus sai mulle väga suureks moraalseks toeks. Nad ei annud mingil moel mõista, et ma pole selleks veel valmis või olen liiga noor. See oli minu jaoks kõige tähtsam. Ma kartsin väga. Siia maani ma mäletan esimest korda, kui ma üksi koguduse ees seisin. Ma tundsin väga suurt pinget ja see oli väga suur üleelamine. Aga minu isast jäi kogudusse selline õhkkond, et seal oli kerge teenida. Inimesed oskasid oma armastust välja näidata. Nad hoidsid kokku ja see oli selle asja juures kõige meeldivam.
Mis keelt teie kirikus kasutatakse?
Meie kirikus, selle nimi on Komi kristlik evangeelne kirik, rahvahulgas on see tuntud lihtsalt kui Komi kirik. Meie üheks põhimõtteks on, et me jutlustame peamiselt komi keeles. Meil on koguduses ka vene keelt kõnelevaid inimesi ja nende jaoks me tõlgime. Laule me laulame nii vene kui komi keeles, palvetame nii komi kui vene keeles, aga enamasti kasutame komi keelt.
Teie kirik asub Sõktivkaaris, mis on ümbes sama suur linn nagu Tallinn. Kas Sõktivkaaris on veel mõni kirik, kus kasutatakse komi keelt?
Ei, Sõktivkaaris ei jutlustata mujal kuskil komi keeles. Meie kirik on ainus, kus kasutatakse komi keelt.
Kas teil on komimaal teisigi kuulutuspunkte või vaiksemaid kogudusi?
Meil on 7 väiksemat kogudust, kes ise teenivad oma ümbruskonnas.
Külades paiknevates kogudustes räägitakse ilmselt veelgi enam komi keelt.
Ja muidugi. Komid elavad peamiselt maapiirkondades, sellepärast külades jutlustame enamasti komi keeles.
Kui oluline see on, et komi keeles töötavad kogudused on olemas?
Ma ei tea, kuivõrd saab rääkida selle olulisusest. Mina olen komi ja minu ümber on teised komid, kes vajavad seda, et meiega suheldaks komi keeles. Kui maa peal on olemas selline keel nagu komi keel, siis see tähendab, et selles keeles peab Jumalat austatama ja selle keele abil peab aitama inimestel Jumala juurde tulla.
Teie kirikust on väli läinud ka missionigruppe ja mitte ainult mööda komimaad, vaid ka kaugemale. Kus nad on käinud ja miks see vajalik on?
See on oluline eelkõige seetõttu, et Kristus on öelnud, minge ja seepärast tuleb meil minna. Iga kord me ei tea, kuhu Jumal võib meid saata ja millist abi meilt kuskil oodatakse. Aga Jumal on annud meile võimaluse teenida komi permi autonoomses ringkonnas. Me sõitsime sinna ja jutlustasime. Mina osalesin telgiteenistustel. Kahjuks ei ole seal koha peal inimesi, kes aitaksid komi keeles teenistusi läbi viia. Ma proovisin kohalikega komi keeles suhelda. Inimestele meeldis see väga ja kui ma küsisin, kas nad tahavad, et komi keelne teenimine jätkuks, siis nad ütlesid, loomulikult tahavad. Me ei tea, kuidas see edaspidi täpselt olema saab, aga me palume, et Jumal juhataks, kuidas seda kõige paremini organiseerida. 2 viimasel suvel on meie kiriku inimesed koos eestlastega sõitnud hantide juurde ja komide juurde, kes elavad sealpool Uraale ja Maloneenetsi autonoomses ringkonnas. Kui meid kutsutakse ja meie abi on kindlasti vajalik, siis tähendab, et Jumal soovib midagi teha. ja me jätkame seda teenimist. Mis edasi saab, ma täpselt veel ei tea, aga kui Jumal selgelt näitab, kus meid vajatakse, siis me saame aru, et oluline pole mitte ainult kodukandis, oma rahvast, oma piirkonnas teenida, vaid tuleb sõita ka teiste inimeste juurde.
Millisene soovid sina näha Venemaal asuvate soomuugri kirikute tulevikku?
Mis unistusi pastoril võib olla? Et igas asustatud punktis oleks olemas evangeelne kirik. Seal, kus on inimesed, peab olema ka kirik. Peab kuulutatama Jumala sõna, inimesed peavad tundma Jumalat. Sellest sõltub kõik muu, nende rahvaste sotsiaalne ja majanduslik olukord. Ma arvan, et meie rahvad saavad säilida ainult sellel moel. Ja see eeldab, et me teeniksime rahvast sellises keeles, nagu ta mõistab, et me austaksime oma rahvast. Kirikul on tähtis osa sellepärast, et kirik õpetab inimesi lugu pidama pereväärtustest, õpetab austama oma vanemaid, peab lugu vanemate traditsioonidest, sealhulgas nende keelest, et lapsed saaksid kõike seda väärtuslikku edasi kanda. Eelkõige peab kirik andma märku, et kui Jumal on tahtnud, et selline rahvas on maa peal olemas, siis meie asi on teha kõik, et seda hoida. Kirik peab õhutama inimestes lootust homsesse päeva. Jumal võib meid lootusetusest välja tõsta. Ükskõik, kui tume tunduks tänane päev, Jumalat appi hüüdes annab ta meile tarkust sellest välja tulla. Ma usun, et kui kirik hakkab meie valitsuse eest paluma, siis määrab Jumal sinna õigeid inimesi.
Üks isiklik küsimus. Mitu last sul on?
Kaks poega.
Kas nendeski võib tulla pastoreid?
Ma loodan, et neist saavad kirikutöötegijad. Ma ei tea, ma loodan, et Jumalal on valmis vaadatud koht nende teenimiseks, aga vähemalt üks neist peaks saama pastoriks. Vähemalt üks. Hea kui mõlemad.
Nüüd teeme nii, et lõpuks räägin mina komikeelt ja sina tõlgid eesti keelde. Atje.
Aita.
Hei mu rahvaste aik.
Septembri viimastel nädalatel on Tallinna Metodisti kiriku teoloogilise seminari ruumides olnud väheke teistsugust sagimist kui tavaliselt. Nimelt on siin kahe nädala jooksul paarkümmend õpilast, kes on tulnud üle Venemaa, et osaleda Soome-Ugri missioni ja piiblikooli järjekordsel sessioonil. Üks külaline on ka Rootsist, Rootsi missioni organisatsiooni Jussi Öster missioni juht Rauli Lehtonen. Küsimus on Raulile. Mis tõi sind nüüd septembri lõpus Tallinna?
Ma olen tulnud siia Tallinna Soome-Ugri piiblikooli õpilasi õpetama ja aitama ja looma uut innustust, et saavutada meie sugulasrahvaid. Sellel nädalal meil on missioloogia ja missioni õppeaineid ja piibli missioni tööprinsiibid. Missioni globaalset perspektiivit tähendab, me räägime sellest, et mis erinevates maailma maades toimub praegu, kus mitte evangeliseerimata rahvat on olemas. Me puudutame erinevate rahvaste olukorda Venemaal ja SRY-maades, nende kultuuri, traditsioone, millised religioonid, mis nad usuvat, kuidas töödata näiteks buddhistite hulgas ja muslimite vabariikides ja millised seadused on olemas, mis piiravat missionääride tööd. Siis meil on SRY ja Nõukogude liidu missionitöö ajalugu, Soome-Ugri rahvaste kultuuri ja ajalugu ja sellised teemat.
Kas selline erinevaid Soome-Ugri rahvaid ühendav missioni ja piiblikool on täiesti uus nähtus?
Soome-Ugri õpilaste õpetusprogramm on isegi väga vana asi. esimene selline piiblikool korraldati juba sügisel 1993. aastal Iževskis Udmurtias ja selle kooli viimased kaks nädalat oli Tartus baptistite seminaaris 1994. Aga siis õppis ka palju venelasi ja ütleme kõikidest rahvastest. Aga nüüd on ainult soome-ugri rahvaste keskelt esindajaid. Ja ka see on nyt esimene kord, kui eestlased on peakoordineerijat. Sellepärast, et eestlastel on pikaaegne kogemus Nõukogude Liidu ajalt ja ka keeleoskust ja head kontaktid nende maade kirikute ja kristlastega.
Eesti poolt tegeleb soome-ugri kooliga Eesti Evangeelse Alliansi evangelisatsiooni ja missiooni toimkond ning selle kooli juhtimine on, nagu ma olen aru saanud, Eesti Metodisti kiriku teoloogilise seminari õppejõu Mark Nelsoni õlul.
Ja ta on olnud peakoordineerija ja juhtija. Ta on Tallinna Metodisti seminaari kaudu teinud väga tähtsat tööd, olnud kontaktis nende kõikide vabariikidega. Need kontaktid, mis kirikutel Eestist on juba Nõukogude Liidu ajal olnud, et Mark Nelson on saanud kasutada neid vanu kontakte, mida oli juba ütleme 30 aastat tagasi näiteks komiga.
Nüüd küsimus Mark Nelsonile. Palun räägi lähemalt nendest septembri viimastest nädalatest Tallinnas.
Praegu Tallinnas meil on ümbes 20 tudengid, kes on tulnud Antimaalt, Komimaalt, Udmurtiast, Mariellist ja nad õpivad piiblit, teoloogiat ja kuidas olla sõnumikandjad oma rahvale. Meie kooli nimetakse soome-ugri missiooni ja piiblikool. Sellepärast meie fookus on piibliõppe, aga ka missioon. Eesmärk ei ole ainult, et inimesed oskavad piiblit, aga et neil on võimalus olla missionäärid oma rahvastele. See kool on koostööprojekt Eesti Evangeelne Alliansi missiooni toimkonnaga ja ka Rootsi missiooni organisatsioon Jussi Österiga ja loomulikult ka kirikud eri soome-ugri piirkondades Venemaal.
Kuidas siin see õppimine täpsemalt käib?
Programm on kaugõppe programm. Meil on kokku 8 kahenädala õppesessioonid. Esimene sessioon oli septembris 2008 Udmurtias ja on ümbes 2 sessioonid aastas. Ja iga sessioon toimub erinevat soome-ugri pealinnas. On olnud Udmurtias, siis oli Saranskis, Mordvas, Mariellis, Komis, nüüd see kord on Tallinnas ja loodame, et meil on võimalus minna järgmisel aastal Hantimaal ühe sessiooni. See on väga huvitav, see on pikk reis tundrasse.
Kas ei oleks lihtsam, kui need sessioonid toimuksid kogu aeg ühes kindlas kohas?
Meie eesmärk on, et ühes piirkonna tudengid reisivad teistes. See on väga tähtis, et nad õpivad teistest. Nad näevad erinevad võimalused, erinevad ideed, kuidas nad võiks tööta nagu soome-ugri kirik. Nad kohtavad kristlased eri konfessioonidest ja nad näevad, kuidas Jumala teenistus läheb näiteks, kuidas nad kasutavad ema keelt näiteks, kui me olime Komimaal, meil oli väga hea võimalus olla Danil Popovi koguduses, mis on kahekeelsed kogudus, et neil on mõlemad komikeel ja venekeel, et mõned komid näiteks ei oska komikeelt, siis nad kasutavad venekeelt ka ja siis tunnevad, et see on minu kirik. See on väga hea võimalus, et soome-ugrilased teistes piirkondades näevad, kuidas on lahendatud see keele probleem näiteks.
Kas see 2 nädalat, mis need õpilased siin on ja õpivad, kui palju need õpilased jõuavad nüüd näiteks 2 nädalaga siin Tallinnas kohtuda Eesti kristlastega?
Loomulikult neil on tunnid, nad istuvad loengusaalis palju, aga samuti meil on palju võimalused nendele võtta kontakt Eesti kristlastega. Näiteks pühapäeval nad lähevad erinevatesse kirikutesse ja laulavad, räägivad oma rahvast. Kui nad lähevad koju, loodame, et neil on paljud soome-ugri missiooni sõbrad siin Eestis, Eesti kirikutes. Kui nad on näinud need komid ja marid ja udmurtid, kuidas need inimesed armastavad oma rahvast, oma kultuur ja samuti nad armastavad Jeesust ja tahavad, et nende rahvad kuulevad evangeeliumit.
Mis selle kooli lõpetajatest edasi saab?
meie eesmärk on, et nad on tuleviku töötegijaid. Mõned on praegu, üks on pastor vaikses külas Komimaal. Need on väga aktiivsed inimesed oma kirikutes, aga meie soov on, et tulevikus nad on veel aktiivsem ja kas Jumal kutsub neid olla pastorid või lihtsalt aktiivsed ilmikud. No, Jumal kutsub neid. Meie eesmärk on, et anna nendele õpetus.
Kes õpetavad Soome-Ugri missioni ja piiblikoolis?
Päris palju õpetajad on eestlased. Meie Eesti Metodisti kiriku teoloogiline seminaar on päris hea koostöö meiega ja päris palju nende õppejõud on ka õpetanud meie programmis. Meil on olnud mõned Soome õpetajad ja Rootsist ka, sellepärast meil on see koostöö UCSTRiga. Ja loomulikult on ka mõned õpetajad Venemaalt, vene pastorid, kes töötavad Soome-Ugri piirkondades. Nad saavad aru, mis toimub seal palju paremini kui eestlane või soomlane.
Kas selle kooli lõpetajad saavad ka mingi uhke tunnistuse?
Meie programm ei ole akrediteeritud programm loomulikult, et see ei ole riiklik akrediteeritud kõrgkool. See ei ole kõrgkool, see on biiblikool. Aga see on päris mahukas õppeprogramm. Need 8 õppesessioonid pakuvad ümbes pool, mida Eesti teoloogia tudengid saavad, kui nad teevad teoloogia kõrgharidus Eesti seminaaris. No see on päris hea algus, aga on tegelikult mõned tudengid, kes on öelnud, et neil on soov õppi edasi, sellepärast, et Eesti Metodisti kiriku teoloogiline seminaar on kaugõppeprogramm, mis on võimalik õppida vene keeles, siis on võimalik, et nad jätkuvad Metodisti seminaari kaugõppeprogrammis. Meil on juba olnud komi tudengid, kes on õppinud Tallinnas Metodisti teoloogilises seminaaris.
Lõpuks küsimus, mida see on sulle isiklikult andnud seda kooli eest vedada?
See on olnud väga huvitav. Ma olen õpetanud peaaegu 15 aastat Tallinnas Metodisti teoloogilises seminaaris, aga see Soome-Ugri programm on väga eriline. Meil on tudengid kõik neid eri rahvagruppidest, tulevad kokku 2-3 korda aastas ja mida ma olen näinud on, kuidas nad armastavad üksteist, toetavad üksteist. Meie eelmises sessioonis Udmurtias kevadel meil oli üks õpetaja Rootsist. Ta on õpetanud palju eri koolides, mitte ainult Rootsis, aga kogu maailmas peaaegu. Ta ütles kordavalt, et ma ei saa aru, mis toimub siin. Kuidas on võimalik, et neid tudengid, see on nagu pere. Ma ütlesin temale, see on sellepärast, et see on pere. Et see on üks Soome-Ugri pere. See programm on rohkem kui kool ja kui nad tudengid tulevad kokku, see tegelikult on perekonna kokkutulek ja tudengid käituvad nii. Nad toetavad ja armastavad üksteist. Me oleme näinud näiteks, kuidas komi tudengid on saanud sõbraks Hanti tudengitega ja siis nad läksid külla. Ja Hanti tudengid kuulsid, kuidas komid on väga hea kristlik lastelaager. Hantid ei ole seda. Siis eelmisel suvel üks Hanti naine võtsid mõned Hanti lapsed ja läksid Komimaale lastelaagrisse. Niisugune koostöö.
Tänases saates kuulsite vestlust pastor Daniil Popoviga Komi Vabariigist, mida vahendas Mark Nelson. Daniili isa Vassili Popovi meenutas Jaan Päärenson. Soome-Ugri piiblikooli teemal kõnelesid Rauli Lehtonen ja Mark Nelson. Nendega vestles saate toimetaja ja tõlk Piret Riin. Teiega oli Külike Evartov. Aitäh kõigile ja kohtumiseni nädala pärast.
Heimo rahvaste aeg.